Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բացառիկ հարցազրույց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ այս րոպեներին կառավարության ղեկավարը պատասխանում է Ազատության հարցերին։ Խուզարկություն Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի աշխատասենյակում խուզարկությունն իրականացվել է պաշտոնեական կեղծիքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավումից անցել է ուղիղ 3 տարի, սասնածրերը շարունակում են պնդել, որ տեղի ունեցածը զինված ապստամբություն էր, որի շնորհիվ հնարավոր եղավ կանխել զիջումները Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Նախ հայտնեմ, որ այս րոպեներին մեկնարկում է Ազատության բացառիկ հարցազրույցը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ազատության ուղիղ եթերում Փաշինյանը պատասխանում է հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանի հարցերին։ Հարցազրույցը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, ինչպես նաև Յուքոմի 222 ալիքով։ Հատուկ քնչական ծառայությունը խուզարկություն է իրականացրել առաջին աճանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի աշխատասենյակում։ Աշխատասենյակը կնքվել է։ Հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը Ազատության հետ զրույցում ասել է, որ խուզարկությունը տեղի է ունեցել ՀԿՑ-ում քննվող գործի շրջանակներում։ Հիշեցնեմ, դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը մայիսի 18-ին կայացրած որոշմամբ էր կալանքից ազատվել մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, այդ դատավորը նաև կասեցրել էր գործի վարույթը եւ այն ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Ադրբեջանի բանակը անցած գիշերը Նախիջևանի հատվածում կրակոցներ է արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ, խախտելով հրադադարի ռեժիմը։ Այս մասին Արմենպրեսին հայտնել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Փամփուշներից մեկը ընկել է Ելփին գյուղի տներից մեկի կտուրը։ Հայկական կողմը պատասխան կրակ է բացել հակառակորդի ուղղությամբ, ասել է Հովանիսյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը երեկ Վաշինգտոնում հանդիպել է ԱՄՆ Սենատի հանրապետական մեծամասնության ղեկավար Միթ Մքոնելի հետ։ Արարատ Միրզոյանի գլխավորած պատվիրակությունը շաբաթվա սկզբից ԱՄՆ-ի մի շարք հանդիպումների եւ քննարկումների է մասնակցել։ Նա Facebook-ի իր էջում գրել էր, որ ամերիկյան գործընկերներին տեղեկացրել է, որ Հայաստանի տնտեսությունը վնասներ է կրում Իրանի դեմ պատժամիջոցներից եւ որ մենք չենք կարող հրաժարվել Իրանից գազ գնելուց։ Վրաստանի իշխող կուսակցության վրացական երազանքի նախագահ Բիզինա Իվանիշվիլին հայտարարել է, թե ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյայի հրաժարականը պետական դավաճանություն կլինի։ Բիզինա Իվանիշվիլին լրագրողների հետ զրույցում պաշտպանելով ներքին գործերի նախարարին ասել է, թե ոստիկանների կողմից անհամաչափ ուշ կիրառելու առանձին դեպքերի շուրջ հետաքննություն է ընթանում։ Հունիսի 20-ի գիշերը տեղի ունեցած դեպքերի մասին Իվանիշվիլին ասել է, թե երբ փորձում էին ուժով մտնել խորհրդարան, ինչ էին նրանք ցանկանում, եթե ոչ պետական հեղաշրջում։ Իրաքի հյուսիսում Քրդստանի ինքնավարության կենտրոն Էրբիլ քաղաքում 3 մարդ է սպանվել, այդ թվում թուրք դիվանագետ։ Այդ մասին հայտնում են անվտանգության ուժերի քուրդ պաշտոնյանները, ինչպես նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Reuters-ի փոխանցմամբ քուրդ պաշտոնյանները ասել են, թե անհայտ անձին կրակ են բացել ռեստորանում, որտեղ ճաշում էին թուրք դիվանագետները։ Տեղական հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ սպանվածներից մեկը Էրբիլում Թուրքիայի փոխհյուպատոսն էր։ Ականատեսներից մեկի պատմելով, ռեստորանում կրակ բացած հարցակվողը փախել է իրեն սպասող ավտոմեքենայով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում նորվա գլխավոր թեմաներից մեկն իհարկե Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի աշխատասենյակում իրականացված խուզարկությունն է։ Դա այն դատավորն է, որ մայիսի 18-ին ազատ արձակեց մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային անբաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, դրանից 2 օր անց ընդհանրապես կասեցրեց մարտի 1-ի գործի վարույթն այն ուղարկելով սահմանադրական դատարան։ Խուզարկությունն իրականացրել են հատուկ քնչական ծառայության աշխատակիցները, դատելով առաջին առաջին տեղեկություններից խուզարկությունը Քոչարյանի գործի հետ առնչություն չունի, դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի շորջ վերջին ժամերի զարգացումներն իմ եբերել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը 3 խուզարկություն է իրականացրել առաջին Ատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի աշխատասենյակում։ Աշխատասենյակը կնքվել է։ ՀԿՑ խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն Ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ խուզարկությունը տեղի է ունեցել ՀԿՑ-ում քննվող գործի շրջանակներում։ Թե ինչ քրեական գործի մասին է խոսքը, Օհանջանյանն ասաց, որ այս պահին չեն կարող մանրամասնել։ Հիշեցնենք, դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը մայիսի 18-ին կայացրած որոշմամբ կալանքից ազատեց սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, իսկ գործի վարույթն էլ կասեցրեց այն ուղարկելով սահմանադրական դատարան։ Քոչարյանին մեղսագրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի սահմանադրականությունը նաև նախագահի անձեռն մխելության ինստիտուտի էությունը որոշելու համար։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ 3 մինչև դատավորի աշխատասենյակի խուզարկումը ՀԿՑ-ն իրազեկել է ԲԴԽ-ին։ Ըստ Բեկմեզյանի, իրենք հետևում են այս գործընթացին և այս պահի դրությամբ դատավորի նկատմամբ որևէ հակաիրավական գործողություն չեն արձանագրել։ Դատավոր Գրիգորյանն էլ իրենց չի դիմել։ Հիշեցնենք, բարձրագույն դատական խորհուրդը անկախ մարմին է, որը երաշխավորում է դատարանների և դատավորների անկախությունը։
Մենք տեղյակ ենք եղել, մենք հետևում ենք դեպքերի ընթացքին, հենց որ խնդիր տեսնենք, ամբողջապես կարձականք ենք, բայց հələ որևէ խնդիր չենք տեսնում, որովհետև օրենքի ոչ մի խախտման փաստ չենք արձանագրել։
Հնարավոր է միայն իրազեկել և խուզարկություն իրականացնել, պարոն Բեկմեզյան, դատավորի աշխատասենյակում։
Օրենքով այդպես է։
Իսկ ինչ գործի շրջանակներում այդ խուզարկությունը իրականացվել դուք
ծանր։ Ես ճիշտ ասած կարևոր նախաքննական գաղտնիք չեմ կարող բացել, բայց եթե չեմ սխալվում, պարոն Գրիգորյանը արդեն դրա մասին ասել է, որ կարծես թե մեկ ուրիշ գործով է ոչ որ դուք նշել եք։
Դուք այսինքն այս պահի դրությամբ որևէ խնդրահարույց կամ ոչ օրինական գործողություն չեք արձանագրել։
Չեք արձանագրել, բայց հետևում ենք ընթացքին դեպքերի, անպայման կարձանագրենք, ինքն էլ մեզ չի դիմել որևէ նման հարցով, այնպես որ այսպայն զուտ իրավական գործընթաց է տեղի ունենում, որին մենք միջամտելու իրավունքի չունենք։
Եվ կնքված է նրա աշխատասենյակը, այո։
Ես ինչքան գիտեմ, այո, ինչքան գիտեմ, այո, վստահ չեմ։
Իսկ նրա համակարգիչը արգրավել է։
Չեմ կարող ասել ոչինչ։
Մինչդեռ այսօր ԵՄ-ի հետ զրույցում դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը պատասխանելով հարցին, թե իր կարծիքով այս խուզարկությունը և ընդհանրապես հարուցված քրեական գործը որևէ առնչություն կարող է ունենալ Ռոբերտ Քոչարյանի ու մյուսների գործով իր որոշման հետ, պատասխանել է. «Կարծում եմ, բոլորին էլ պարզ է»։ Դատավորը միևնույն ժամանակ տեղեկացրել է, որ քրեական գործը, որի շրջանակներում կատարվել է խուզարկությունը, որևէ կապ չունի Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ քրեական գործի հետ։ Դա մեկ այլ գործ է։ Կարող եմ ընդամենը մեկ բան ասել, որ դա այլ գործ է, որը հարուցվել է պաշտոնիական կեղծիքի փաստի արդիվ, ասել է դատավորը, շեշտելով, որ այս պահին գործով որևէ կարգավիճակ չունի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 3 տարի առաջ տեղի ունեցավ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավումը, հանգեցնելով Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիների թերևս ամենասուր քաղաքական ճգնաժամերից մեկին։ Երևանի գրեթե կենտրոնում ուղիղ 2 շաբաթ շարունակված այս հակամարտությունը 3 ոստիկանի կյանք խլեց և շատերի կողմից որակվեց որպես ահաբեկչական գործողություն։ Գնդի տարածքը գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամները, որոնք ազատության մեջ հայտնվեցին ապրիլյան հեղափոխությունից հետո, հետագայում կուսակցություն ստեղծեցին, նույնիսկ մասնակցեցին դեկտեմբերին կայացած արտահերթ ընտրություններին, այսօր էլ նշում են 2016-ի ամառային իրադարձությունների 3-րդ տարին, պնդելով, որ դա ապստամբություն էր, որ իրավունքն ունի ցանկացած ժողովուրդ։ Գայանես Արիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Սասնա ծռերի հուլիսյան ապստամբությունը կանխեց աղետը, վիժեցրեց Արցախը և պետականությունը հանձնելու գործընթացը և առաջացրեց կառավարման անհաղթահարելի ճգնաժամ, դրանով իսկ սպառելով ժողովրդի դեմ ռեժիմի զինված բռնության ներուժը, ինչի շնորհիվ 2018 թվականին հնարավոր դարձավ խաղաղ անազանդությամբ վերջապես հեռացնել նրան։
Սասնա ծռեր համահայկական կուսակցության քարտուղարության համակարգող Վարուժան Ավետիսյանն այս հայտարարությամբ սկսեց ասուլիսը. 3 տարի առաջ, հուլիսի 17-ին, ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը զինված գրաված խմբում էր նաև Վարուժան Ավետիսյանը։
Գործող իշխանությունից պահանջում ենք վերջ տալ երկակի ստանդարտներին, դադարեցնել ապստամների նկատմամբ նախորդ ռեժիմի սկսած հաշվեհարդարն ու հալածանքը և ազատել ռազմագերիներ Արմեն Բիլյանին ու Սմբատ Բարսեղյանին։
2016-ի հուլիսին սասնածռերը գրավել և շուրջ երկու շաբաթ վերահսկողության տակ էին պահել ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը։ Պահանջում էին ազատ արձակել Ժիրայ Սեֆիլյանին և Սեր Սարգսյանի հրաժարականը։ Պատանդառել էին Հայաստանի ոստիկանապետի տեղակալ Վարդան Եղիազարյանին և Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Յոսիպյանին։ Գրավման հետևանքով զոհվել էր 3 ոստիկան, գնդի հրամանատարի տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ Արթուր Վանոյանը, ենթասպա Գագիկ Մկրչյանը, օրեր անց էլ դիպուկահարի կրակոցից սպանվել էր Յուրի Տեփանոսյանը։ Սպանության մեղադրանքով կալանավորված են Սմբատ Բարսեղյանը և Արմեն Բիլյանը։ Մյուսների խափանման միջոցը փոխվեց Թավշյա հեղափոխությունից հետո։
Ծասնածռեր խմբավորումը չէր գնացել մարդ սպանելու։ Նպատակ չի եղել որևէ մեկին սպանելու և որևէ մեկի վրա կրակոց չի արձակվել, առավել ևս սպանելու նպատակով։ Ինչ որ եղել է ինքնապաշտպանության նպատակով, և մեկ զոհ է եղել հենց ինքնապաշտպանության նպատակով։ Երկու զոհը տեղի է ունեցել հենց ռեժիմի ձեռքով։
Սասնածռեր կուսակցության անդամ Գևորգ Սաֆարյանն իր հերթին ավելացրեց, թե զինվածակամարտությունների ժամանակ զոհերն ու վիրավորներն անխուսափելի են։ Սասնածռեր խմբից էլ վիրավորներ են եղել։
Ես ձեզ հիշեցնում եմ, որ ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ եղել են 100 հազարավոր զոհեր, Կուբայի հեղափոխության ժամանակ եղել են տասնյակ հազարավոր զոհեր, բայց ֆրանսիացիները մինչ այսօր Բաստիլի գրավումը տոնում են, իսկ կուբացիները երգում են կոմանդանտե Չե Գևարա։ Այո, զինյալ հակամարտությունների ժամանակ լինում են զոհեր և վիրավորներ։
Կուսակցությունը պահանջում է օրինականացնել զինված ապստամբության իրավունքը։ Ըստ Վարուժան Ավետիսյանի, իրավական պետության հիմնական երաշխիքը զինված ապստամբության իրավունքի արձանագրումն է։ Եթե խաղաղ անհնազանդությամբ է հնարավոր հասնել իշխանափոխության, ինչու են շարունակում պաշտպանել զինված ապստամբության ճանապարհը, հետաքրքրվեցինք Վարուժան Ավետիսյանից։
Բռնապետության փոխարեն ժողովրդավարություն հաստատելու, կայուն ժողովրդավարություն հաստատելու նպատակ ունեցող ազգը պետք է ինքն իր համար վերջնականապես ամրագրի այդ իրավունքը իր հիմնարար փաստաթղթերում։ Մենք դեռևս բանտից ենք ասել, որ զենքի էջը մեզ համար ընդմիշտ փակված է, մեկ ընդմիշտ փակված է, արդեն ներկայացրեցինք, որ այն ժամանակ ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակ էր և աղետը կանխելու խնդիր կար։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգներում գործող միջազգային հանրապետական ինստիտուտի պատվերով վերջերս Հայաստանում անցկացված հարցման համաձայն երկրի բնակչության մեծ ամասնությունը, որպես Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության գլխավոր ձեռքբերում, մատնանշել է կոռուպցիայի նվազեցում։ Ուշագրավ է, որ արդյունավետ հակակոռուպցիոն պայքարը հնարավոր էր եղել ծավալել մի իրավիճակում, երբ բոլոր հիմնական պետական հաստատությունները նոր իշխանություններին ժառանգություն էին մնացել նախկիններից։ Դա սակայն հազիվ թե երկար տևի, քանի որ Փաշինյանի կառավարությունը մտադիր է առաջիկա ամիսներին ռամուխ լինել հակակոռուպցիոն պայքարի ճյուղավորված մի համակարգի ստեղծմանը, որն իր մեջ նաև առանձին քնչական մարմին և դատարան կներգրավի։ Խորհրդանական ընդդիմությանը, սակայն, այս հեռանկարն այնքան էլ չի ոգևորում, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Եթե կա քաղաքական կամք, ապա գործող մարմիններն էլ բավարար են կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը, շեշտելով, իր համար պարզ չէ, թե ինչու է կառավարությունը ցանկանում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար մոնստր մարմին ստեղծել։ Նշենք, որ հակակոռուպցիոն ռազմավարության ծրագրի շրջանակներում նոր կառավարությունը նախատեսում է ստեղծել հակակոռուպցիոն կոմիտե, այն բացառապես զբաղվելու է կոռուպցիոն հանցագործությունների քննությամբ և այդ նպատակով իրավապահ տարբեր մարմինների, քնչական կոմիտեի, հատուկ քնչական ծառայության, ԱԱՑ-ի, հարկային և մաքսային մարմինների կոռուպցիոն հանցագործությունների քննությամբ զբաղվող քննիչների հաստիքները և գործիքակազմը փոխանցվելու է հակակոռուպցիոն կոմիտեին։
Մենք նախկինում ունեցել ենք փորձերը սուպերնախարարությունների, որոնք այնուհետև վերածվել են մոնստրի, հենց իրենք վերածվել են ամենամեծ կոռուպցիոն կառույցների, որ կոռուպցիոն հանցագործությունները պիտի բացահայտվեն, որովհետև տարիներ շարունակ երկիրը թալանվել է։ Տարիներ շարունակ մարդիկ, ովքեր այսօր ապրում են արաբական շեյխերից ավել, այսպես հա, ճոխությամբ, եւ հիմա իր դեպ շատ հանգիստ ինձ կարող ես տեսնել Երևանի տարբեր շրջարաններում փռված եւ վայելելիս, պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության, դա իմ հստակ դիրքորոշումն է, բայց միայն եւ բացառապես իրավական դաշտում։ Քաղաքական ցանկացած պրեսինգ, քաղաքական ցանկացած նյուանս ուղղակիորեն ստվերելու է այն ամբողջ առողջացման գործընթացը դատաիրավական համակարգի, որին մենք փորձում ենք հավատալ։
Նկատի ունեմ, գործող արդեն արկա մարմինները բավարար չեն, եթե առանձին միայն կոռուպցիոն հակակոռուպցիոն կենտրոն ստեղծվի, որը միայն զբաղվի կոռուպցիոն հանցագործություններով, սա արդյունավետություն կբարձրացնի կոռուպցիայի դեմ
պայքարը։ Ես չեմ կարող ասել, այստեղ ես կարծում եմ, որ եթե կա քաղաքական կամ, ապա գործող մարմինն էլ միանշանակ բավարար է։ Թե ինչի համար է ստեղծվում այդ մոնստր մարմինը, ես կարծում եմ առաջիկայում, երբ որ նման մարմին ստեղծվի, իշխանությունները պարտավոր են համապատասխան պարզաբանությամբ հանդես գալ։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեից բացի նախատեսվում է ստեղծել նաև հատուկ կոռուպցիոն գործերի քննությամբ զբաղվող դատարան։ Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահն ասում է, թե պարզ չէ, ինչպես է նույն խնդրով զբաղվելու երեք տարբեր մարմին, արդյունքում ստացվելու է աջապ սանդալային իրավիճակ։ Տեղեկացնենք, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեից բացի պետք է ստեղծվի նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, որի 5 անդամներին պետք է ընտրի խորհրդարանը։ Անկախ այս հանձնաժողովը քննելու է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, բացառության, պատգամավորների, դատավորների և դատախազների էթիկայի կանոնների խախտումների վերաբերյալ դիմումներ, վարելու է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հայտարարագրերի ռեեստրը, հրապարակելու է հայտարարագրերը, քննելու է դրանց առնչվող խախտումների վերաբերյալ գործեր։
Այսինքն, ինչպես կարող է մի խնդրով զբաղվել երեք տարբեր կառույց, այսպես այստեղ առաջանալու է ուղղակի ինչ-որ աջապ սանդալային կներեք այդ բառի համար, աջապ սանդալային իրավիճակ։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանն Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ իրենց համար անընդունելի է կառավարության առաջարկը ունենալ երկու մարմին՝ Հակակոռուպցիոն կոմիտե և կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով։ Ընդդիմադիր խմբակցության համոզմամբ հարկավոր է համախմբել այս երկու կառույցները մեկ մարմնում։
Հիմա մեզ համար մտահոգություն է առաջացնում այն, որ օրինակ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որը պիտի ստեղծվի, ինչպիսի անկախության երաշխիքներ պիտի ունենա այդ կոմիտեն, որպեսզի չդառնա հերթական ՀԿՑ-ն և չքաղաքականացվի և քաղաքական մահակ չդառնա, այսպես ասած, իշխանությունների ձեռքին։
Եվ կարող ենք ասել, որ ձեր համար անընդունելի է երկու առանձին մարմին հակակոռուպցիոն կոմիտեն։
Այո, մեզ համար անընդունելի է, որովհետև այո, մենք ֆնդում ենք, որ դա պետք է լինի մեկ մարմին։ Եվ ըստ այդմ նաև չի վերվում որևէ հիմնավորում, թե ինչու այդ մարմինը չի կարող արդյունավետ լինել, որպեսզի մենք եւս փոխենք մեր համոզմունքը այս հարցում։ Եվ ի դեպ ես ասեմ, այդ ժամանակ հակակոռուպցիոն խորհրդում պարզ դարձավ, որ միջազգային կառույցները, մասնավորապես ՀՀԿ-ն, խորհուրդ է տվել Հայաստանին ունենալ ունիվերսալ մասնագիտացված մոդելը։
Մեկ մարմին, այսինքն, այո։
Այո, այո։
Իսկ ինչ կլինի, եթե լինի իսկապես մեկ առանձին քնչական մարմին, մյուսը այսպես զբաղվի էթիկայի հարցերով, հայտարարագրերի հարցերով, ինչպես եւ առաջարկում է կառավարությունը, ձեր մտահոգությունը ինչու՞մն է։
Մտահոգությունը նրանում է, որ մենք կարող ենք ստեղծել մեկ մարմին, նրան տալ սահմանադրորեն անկախության շատ բարձր երաշխիքներ, որպեսզի որևէ իշխանություն չկարողանա այդ մարմինը դարձնել իր հայեցողության առարկա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում առկա հիմնական խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ բժշկական օգնության ոչ պատշաճ մակարդակը։ Այս մասին այսօր Երևանում հայտարարել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Նշեմ, որ դեռ մի քանի տարի առաջ հրապարակված տվյալների համաձայն Հայաստանի բանտերում արձանագրված մահացու դեպքերի թվով մեր երկիրը եվրոպական առաջատարներից մեկն էր։ 2015-ից 2018 թվականներին Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում 92 ազատը զրկված է մահացել, պնդում են իրավապաշտպանները, արձանագրել որ մահացու դեպքերի գերակշիռ մասն արձանագրվել է Արմավիրի և Նուբարաշենի բանտերում։ Մարինե Խաչատրյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Քրեակատարողական հիմնարկներում հրատապությամբ առաջնային խնդիր է համարվում բժշկական ծառայությունների հարցը։ Անդրադառնալով փակ հաստատություններու մարդու իրավունքների վիճակին, այսօր հայտարարեց օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը։
Այսօր քրեակատարողական հիմնարկում ազատությունից զրկված անձինք չեն վստահում բժիշկներին, այսինքն ցածր վստահելիության մակարդակ։ Եվ դա պայմանավորված է նրանով, որ տարիների վեր արկա համակարգը պարզապես այնպես է կառուցված եղել, որ բժիշկը ընդամենը ինքը դիտվում է որպես քրեակատարողական ծառայող կամ ուսադիրներով մարդ եւ ազատությունից զրկված անձնել բժշկին չի դիտարկում որպես բժիշկ եւ նայել որպես պացիենտ։ Շատ կարեւոր է նաեւ բժշկական անձնակազմի համալրվածության վերապատրաստման հարցերը։ Այսօր քրեակատարողական հիմնարկներում լուրջ խնդիր է կոնկրետ մասնագիտություններով բժիշկների առկայությունը, այսինքն բացակայում են, մենք ունենք քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ բժիշկ չկա առհասարակ։
Անդրադառնալով քրեակատարողական հիմնարկներում մահվան դեպքերին, մարդու իրավունքների պաշտպանն ընդգծեց, Հայաստանում մինչ այս պահը գոյություն չունի մահվան դեպքերի կամ ինքնասպանությունների կանխարգելման ռազմավարական ծրագիր։
Գրեթե ամեն ինչ հիմնված է անհատական դեպքերի վրա, ըստ դեպքից դեպք է, որ իրականացվում է դեպքը, տեղի ունեցավ, քննությունը տարվում է եւ վերջ։ Եվ չի իրական ասում արդյունքների ամփոփում, որպեսզի նաև համալիր միջոցներ ձեռնարկվեն, վերհանվեն պատճառները, նպաստող պայմանները այդ համակարգ այդ խնդրի լուծման ուղղությամբ։
2013-ից մինչև 2016 թվականը արդարադատության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Թաթոյանը ներկայացրեց խոշտանգման հանցակազմի կիրառությանն առնչվող վիճակագրական տվյալներ, ասած 2015-ից մինչ այսօր որևէ մեղադրական դատավճիռ չի արձանագրվել։
2016-15 թվականի հունիսի 9-ից է։ Ապա քննվել է 113 քրեական գործ, դրանից 84-ը կարճվել է, 7 քրեական գործով վարույթը կասեցվել է, 2 քրեական գործ այս հոդվածով ուղարկվել է դատարան, ընդ որում այս պահի դրությամբ մենք ճշտեցինք, երեկվա դրությամբ դրանք 4 քրեական գործն է, որ ուղարկվել է դատարան, որոնցից մեկով արդարացվել է։ Եվ 9 քրեական գործով շարունակվում է նախաքննությունը։ Ուզում եմ հատուկ նշել, այս հոդվածով որևէ անգամ չի արձանագրվել դատապարտման դեպք։ Սա շատ վատ է մեր դատական առհասարակ դատական իրավապահ պրակտիկայի համար։ Ստացվում է, որ խոշտանգման հոդվածով քրեական գործեր հարուցվում են, քննվում են, ընթացքում դրանք վերավորակվում են որևէ այլ հոդվածով, շարունակվում է նախաքննությունը, ուղարկվում է դատարան, մարդը դատապարտվում է այդ հոդվածով։ Կամ օրինակ ասենք նույն այդ հոդվածով կարող է ուղարկվել դատարան, բայց քրեական գործով դատաքննությունը շարունակվում է, կամ տեսեք ընդհանրապես մեկ գործով մենք ունեցանք արդարացում, տեղեկացանք, որ դատախազությունը բողոքարկել է այդ ակտը։
Թաթոյանը հավելեց նաև, բոլոր այն տրանսպորտային միջոցները, որոնցով ուղեկցում են ազատությունից զրկված անձանց, չեն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին, արձանագրել են, որ ազատազրկված անձանց ժամանակավոր պահման համար դատարաններում նախատեսված խցերը ևս հարմարեցված չեն։ Ավելին, կան դատարաններ, որտեղ այդ խցերը առհասարակ բացակայում են։ Արդարադատության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, քրեակատարողական հիմնարկներում առկա խնդիրների շուրջ առաջիկայում անդրադարձ կկատարեն։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյան ազատության հետ զրույցում ասաց. քրեակատարողական հիմնարկներում խնդիրները լուծելուն ուղված պետության քայլերը շատ դանդաղ են։
Քրեակատարողականների բուժհաստատությունները պիտի հանվեն քրեակատարողական վարչության ենթակայության տակ, որովհետև իրենք անկախ չեն։ Խնդիր երկրորդ, կառավարությունը պիտի վերանայի դեղերի պարտադիր դեղորայքի այն ցանկը, որը տրվում է, պետք է պարտադիր լինի քրեակատարողականներով, որովհետև այնտեղ անալգին, վալերյանկա, սանտավի եւ մի երկու, ասենք, սրտի դեղերից բացի չկան այն անհրաժեշտ դեղերը, որոնք այսօր անհրաժեշտ են բավականին լուրջ հիվանդություններով տարապող դատապարտյալների եւ կալանավորներին։ Խնդիր երրորդ, մենք բարձրացել ենք հարցը, ես նորից բարձրացնում եմ։ Բաղակեց ազատ արտադրման հանձնաժողովը կասկածելի հանձնաժողով է, որը որոշումներ կայացնում է ըստ իր գիրգուշով, առանց դատապարտյալների կալանավորների հետ հիմնավոր աշխատելու։ Սա մեկ, պրոբացիայի հանձնաժողովի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ կան, եւ ամենակարևոր եւ ցավոտ խնդիրներից մեկը դա քրեակատարողական հիմնարկներում ուրեմն մասսայաբար հրաժարվում են թե բժիշկները գնալ աշխատել, որովհետև այդ նվազագույն աշխատավարձը, որ կա այդ պայմաններում, այսօր այնտեղ բազմաթիվ թափուր տեղեր կան բժիշկների եւ նաեւ հոգեբանների, դատապարտյալների, կալանավորների հետ հոգեբաններ չեն աշխատում։
Իդեպ, պաշտպանի նախաձեռնությամբ մշակվել ազատազրկվածի իրավախորհրդատու ավտոմատացված համակարգը Facebook սոցիալական ցանցի Messenger հավելվածում, որ ազատությունից զրկված անձանց, նրանց մերձավորներին կամ ցանկացած այլ անձի կտրամադրի խորհրդատվություն հիմնական իրավունքների վերաբերյալ։ Համակարգը պարունակում է մոտ 300 հարց, այն հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ գտնել այն հարցի պատասխանը, որը առնչվում է ազատությունից զրկվածին։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք քաղաքապետարանում կայացավ Երևանի հանրային տրանսպորտի բարեփոխումների մասնագիտական աշխատանքային խմբի հերթական նիստը, որի ընթացքում ներկայացվեց մայրաքաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանցի վերջնական նախագիծը։ Երևանի քաղաքապետարանում երեք հրապարակված այս ծրագրից պարզ դարձավ, որ քաղաքում ուղևորափոխադրումների հիմնական ծանրությունն իրենց վրա են վերցնելու ավտոբուսները եւ տրոլեյբուսները, վերջինների թվականակը սակայն մոտ 9 անգամ կզիջի ավտոբուսների թվին։ Քաղաքապետարանում հույս ունեն, որ հանրային տրանսպորտի արմատապես բարեփոխված այս ցանցը հնարավոր կլինի գործարկել առաջիկա 2 տարիներին։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Առնվազն 2 տարուց Երևանը տրանսպորտային նոր ցանց կունենա, կրկին վստահեցնում է քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Արդեն պատրաստ է նոր ցանցի վերջնական նախագիծը։ Այն մշակել է բրիտանական WYG խորհրդատվական ընկերությունը դեռևս նախորդ իշխանությունների պատվերով։ Նախագիծը քաղաքային բյուջեի վրա $850,000 էր արժեցել։
Այս ծրագիրը իրականացնելուց հետո վերջապես մեր քաղաքը Երևանը կունենա մեր բնակիչներին, երևանցիներին վայել տրանսպորտային համակարգ։
Նախնական 130-ից $150 million պահանջող ծրագրով նախատեսվում է գործող 111-ի փոխարեն 42 երթուղի, 845 ավտոբուս և 101 տրոլեյբուս։ Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի գծով փորձագետ Վազգեն Հարությունյանի խոսքով,
լինելու են 11 հիմնական երթուղի, 30 օժանդակ երթուղի, 5 տրոլեյբուսային երթուղի եւ 1 օդանավակայան տանող երթուղի։
Տրանսպորտային նոր ցանցը համապատասխանելու է միջազգային չափանիշներին, ցանցի ամբողջ երթուղայինները նոր են լինելու, տեղ փոխի սկզբունքն է գործելու, այսինքն՝ մի կետից մյուս կետը տեղափոխվելու համար ուղևորը մի քանի երթուղուց կօգտվի։ Երթուղիների աշխատաժամանակն էլ ավելի երկար է լինելու, իսկ կանգառում ուղևորները շատ չեն սպասի, վստահեցնում է Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի գծով փորձագետ Վազգեն Հարությունյանը։
Ընդհանուր աշխատանքային ժամերը լինելու է 6:45-ից մինչև 23:45, այսինքն ավելի շատ, քան ներկայիս գործող երթուղային ցանցը։ Պիկ ժամերի համար սահմանվել է միջինը 6 րոպե պարբերականություն հաճախականության տրանսպորտային միջոցի, ոչ պիկ ժամերին հաճախականությունը կկազմի մինչև 15 րոպե։
Պատճեր լինի, եթե այն գործնականում որոշակիորեն փորձարկվեր, որովհետև այն ենթադրում է մայրաքաղաքի ամբողջական ծածկույթ եւ քայլելու որոշակի հստակ ժամանակահատված դեպի կանգառ։
Երևանի ավականուն դիմադիր լույս խմբակցությունում տրանսպորտային նոր ցանցի այս նախագիծը դրական են գնահատում, սակայն թերահավատ են, թե քաղաքային իշխանությունները խոստացած ժամկետում կարող են ավարտել ծրագիրը։ Երևանի ավականուն լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի խոսքով,
քաղաքապետը դեռևս 5-6 ամիս առաջ պնդում էր, որ առնվազն 2 տարի պետք է, 3 ևս պնդեց, որ 2 տարի է պետք։ Հույս ունեմ, որ 1-2 տարի հետո չի պնդի, որ 2 տարի է պետք։
Մինչ նոր ցանցն իրականություն կդառնա, մասնավոր ընկերություններից մեկն արդեն սկսել է գործնականում փորձարկել սովորական երթուղայիններից մի քանի անգամ ավելի հարմարավետ եվրոպական արտադրության ավտոբուսը։ 5 օրը 26 համարի երթուղում նոր ավտոբուսը ուղերթեր է իրականացնում, առայժմ փորձնական։ Երթուղայինի վարորդը մասնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ընկերություններից մեկի տնօրենն է, Հովհանես Մանուկյանի խոսքով,
փորձեցի հասարակական տրանսպորտում ցույց տալ, որ կարելի է որակով ավտոբուս բերել եւ մեր փողոցը ավելի լայն են, քան Եվրոպայում, եւ կարելի է նորմալ բարել ավտոբուսը, ոչ ոքին չեն խանգարում, ոչ ոք մեզ չի խանգարում, փախնողներ չկան, բոլորը վճարում են, շատ ուրախ մարդիկ կան, որ դա անգամ ավել են վճարում, նման դեպքեր են եղել, մարդիկ եղել են, որ 1000 դրամ են անգամ վճարել ուրախությունից։
Ուղևորափոխադրումը իրականացնող ընկերության տնօրենն ասում է, եթե քաղաքացիները որակյալ ծառայությամբ հարմարավետ ավտոբուսներով են ցանկանում ուղևորվել, ապա անխուսափելի է ուղևարձի բարձրացումը։
Ցանկալի կլիներ, որ 50 դրամով գոնե ուղևարձը թանկանար։ Նայեք, ես գիտեմ, որ ժողովուրդը դրան կողմ դեմ է լինելու, բայց 90-ականներից 100 դրամ է եւ վարելիքը 5 անգամ ավել թանկացել է, իսկ հասարակական տրանսպորտը մնացել է նույն 100 դրամը։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանը չի բացառում նոր ցանցի ներդրումից հետո հնարավոր է նաեւ ուղևարձի բարձրացում լինի։
Մենք առաջարկում ենք մեր քաղաքացիներին փոփոխված տրանսպորտ եւ նոր հետո առաջարկում ենք փոփոխված ցակագին, հա, սա ամենակարևոր ուղղությունն է, որով պետք է գնանք։ Մեր հաշվարկներով այն ինչ որ մենք հիմա պատկերացնում ենք, այդ փոփոխությունը սակագնի լինելու է ոչ էական։
Ուղևարձը որ բարձրանա, ես համաձայն եմ, եթե լավ սպասարկում լինի, ճիշտ ծառայություն լինի, նմանատիպ տրանսպորտ լինի, շատ չնչին բարձրանալու դեպքում։
Ոչ բոլորն են համաձայն ուղևորցի արժեքի բարձրացման անգամ 50 դրամով։
Ինձ թվում է, չգիտեմ, երևի թե բոլորը կդժվարանան, եթե բոլորի տեսանկյունով նայենք։ Ցանկալի չի լինի, էլի, որ դառնա 150, լավ կլներ 100-ը մնա։
Եթե մի քանի անգամ օգտվեն օրվա մեջ, պատկերացրեք տրանսպորտից, դա բավականաչափ գումար է գալիս, էլի արդեն։
Իմ կարծիքը շատ դրական է, որ փոխվելու է, շատ հատկով էլի է, դա, բայց ես գտնում եմ մեր բնակչությունը վճարունակ չի, ավառաբան, ավել գումար վճարելու։
Արդյոք նոր ցանցում մասնավոր ընկերություններ կներգրավեն, քաղաքապետարանը դեռ հստակ չեն որոշել, սակայն ավելի հակված են, որ նոր ցանցի կառավարմամբ ու սպասարկմամբ քաղաքային իշխանությունը զբաղվի։ Իսկ մասնավորից վստահեցնում են, եթե քաղաքային իշխանությունները համաձայնեն, իրենք ևս ներդրումներ կանեն և միջազգային չափանիշներին համապատասխան երթուղի կսպասարկեն։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարոցի օրեն, մի քանի րոպե առաջ Երևանում մեկնարկեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բացառիկ հարցազրույցն Ազատություն ռադիոկայանին, կառավարության ղեկավարի հետ զրուցում է Հրայր Թամրազյանը։ Նշեմ, որ սա թերևս առաջին դեպքն է ոչ միայն Ազատության, այլև ողջ հայկական լրատվական դաշտի պատմության մեջ, երբ պետության ղեկավարի բացառիկ հարցազրույցը հեռարձակվում է ուղիղ եթերում։ Փաշինյանն արդեն իսկ մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել, մասնավորապես անդրադարձել է սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին և Վահե Գրիգորյանի հայտնի նամակին։
Ի վերջո դուք չգնաժան, տեսնում եք, թե ոչ, դա հիմա Վենետիկի հանձնաժողովի ինչ-որ անդամներ, մենք իհարկե այդպես էլ վստահ չենք, ով է դա, արդյոք դա Վենետիկի հանձնաժողովի անդամներ են, թե ոչ, ինչ-որ անդամներ վերապահումներ ունեն անդամ դատավոր այս եզրույթների վերաբերյալ, այ ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Ես ձեզ պիտի անկեղծ ասեմ, որ Վահե Գրիգորյանի նամակը ինձ ուղղակի ցնցեց։ Ինչու ցնցեց, որովհետև ես այդ նամակը կարդալով հասկացա, որ 2018 թվականին այդ տրանսֆորմացիայի շրջանում բոլորս կենտրոնացած լինելով Սերժ Սարգսյանի շուրջ ստեղծվող քաղաքական մանիպուլյացիայի վրա և զբաղված լինելով դրանով, հասկանալիորեն գուցե մասնագիտական ինչ-որ գիտելիքների կամ նրբությունների իմացության պատճառով չենք նկատել նույնամասշտաբ մի մանիպուլյացիա, որտեղի է ունեցել սահմանադրական դատարանը։ Իսկ ինչ հատեղի ունեցել։ Երբ որ 2015 թվականին սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնվում էր, ասվում էր, որ սա երկրի ամբողջական ինստիտուցիոնալ բարեփոխման համակարգ է։ Այո, մենք նոր կառավարություն պիտի ունենանք, նոր նախագահ ինստիտուտ, նոր խորհրդանական ինստիտուտ և նոր սահմանադրական դատարան, որովհետև սահմանադրության տեքստի հեղինակները ըստ էության իրենք պնդում էին կամ այդպես է երևում տեքստից, որ մենք գտել ենք, թե ինչպիսին պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունում պատկերավոր ասած իդեալական սահմանական դատարանը, որը համապատասխանի մեր այսօրվա կարիքներին, որովհետև եկեք չմոռանանք, որ սահմանադրական դատարանը ի վերջո ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով Հայաստանի Հանրապետությունում ամենավարկաբեկված ինստիտուտներից մեկն էր, որովհետև այդ սահմանադրական դատարանը ի վերջո վավերացրել է 96 թվից սկսած 96-ից հետո են երևի, լավ չեմ հիշում, այո 96 թվից սկսած բոլոր ընտրակեղծիքները և ըստ էության կար վստահության ճգնաժամ նաև սահմանադրական դատարանի նկատմամբ։ Եվ սահմանադրության տեքստի հեղինակները ըստ էության ասում էին, որ ահա, ես հա ժողովուրդ ջան, ես նոր սահմանադրությունը և սահմանադրական դատարանը պետք է լինի այսպիսին։ Ինչպիսին։ Սահմանադրական դատարանի դատավորները պետք է ընտրվեն ոչ թե ծմա կամ 65 տարի միջև, այլ 12 տարով։ Երկրորդը, սահմանադրական դատարանի նախագահը պետք է ընտրվի ոչ թե ազգային ժողովի կողմից, այլ սահմանադրական դատարանի կողմից 6 տարի ժամկետով, այսինքն ամեն 6 տարի մեկ պետք է տեղի ունենա սահմանադրական դատարանի նախագահի փոփոխություն։ Եվ ունենք մենք այսօր այնպիսի սահմանադրական դատարան, որը համապատասխանի մեր այսօրվա գործող սահմանադրության տեքստին, ոգուն, կառուցակարգին, այսինքն ունենք մենք այն սահմանադրական դատան այսօր, որը նկարագրված է մեր սահմանադրության մեջ։ Մենք չունենք այդ սահմանադրական դատարանը։ Ինչու չունենք? Որովհետև նոր սահմանադրությունը ուժի մեջ մտնելուց 40 օր առաջ սահմանադրական դատարանի երկարամյա նախագահ Գագիկ Հարությունյանը հրաժարական տվեց, ինչպես հետագայում պիտի պարզվեր, իշխանական, ներիշխանական մի գործարքի և մանիպուլյացիայի արդյունքում։ Ինքը տեղի ունեցավ մեծ առևտուր, որտեղ մի քանի առանցքային դեմքեր ստանում էին իրենց հասանելիքը. Սերժ Սարգսյանը վարչապետի պաշտոնը, Գագիկ Հարությունյանը ԲԴԽ-ի նախագահի պաշտոնը։ Ինքը իր լիազորությունների սահմանադրական դատարանի կներողություն եմ խնդրում, նոր սահմանադրության ուժի մեջ մտնելուց 40 օր առաջ, որից հետո այս նոր սահմանադրությունը պետք է ուժի մեջ մտներ և մենք պետք է ունենայինք նոր կառուցված սահմանադրական դատարան, հրաժարական տվեց և նրա փոխարեն ընտրվեց սահմանադրական դատարանի անդամ, հետագայում նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրվեց, առաջադրվեց և ընտրվեց ազգային ժողովի կողմից սահմանադրական դատարանի անդամ և սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանը։ Մինչդեռ մեր նոր սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածու սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրում է հենց ինքը սահմանադրական դատարանը։ Եվ որ ավելի կարևոր է, այդ հին, որովհետև իրենք, քանի որ իրեն ձեռքն էր թուղթնել, գրիչնել, անցումային դրույթ են գրել, որ այ ովքեր ապրիլի 9-ից առաջ են ընտրվել սահմանադրական դատարանի անդամ, նրանց վրա տարածվում է 2005 թվականի կարգավորումներ, այսինքն սա ինչ նշանակում, նրանք ոչ թե 12 տարով են ընտրվում, այլ ըստ էության ծմահ են ընտրվում կամ միջև 65 տարի։ Եվ նույնը վերաբերվում է նաև սահմանադրական դատարանի նախագահին։ Եվ այստեղ ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք մեր սահմանադրության մեջ նկարագրված սահմանադրական դատարան, բայց այդպիսի դատարան մենք չենք կարող ունենալ մինչև առնվազն 2035 թվականը, որովհետև քանի որ Հրայ Թովմասյանը եղել է սահմանադրության տեքստի հեղինակը, ինքը այնպես գրել այդ տեքստը, բնականաբար Սերժ Սարգսյանի և Գագիկ Հարությունյանի հետ բանի համաձայնեցված, որ ինքը մինչև 2035 թիվը մնա սահմանադրական դատարանի նախագահ, չնայած մեր սահմանադրությունը արդեն նախատեսել է, որ դա այդպիսին չի մեր ուզած սահմանադրական դատարանը, սահմանադրի կամքը ուրիշ է, որ մեզ պետք է հա այդպիսի սահմանադրական դատարան։ Եվ ստացվում է, որ մենք սահմանադրության այն դրույթը, որը ունենք սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ, չենք կարող կիրառել մինչև 2035 թիվը, որտեղ Հրայր Թովմասյանը Սերժ Սարգսյանի և Գագիկ Հարությունյանի հետ օգնությամբ սեփականա շնորել է սահմանադրական դատարանը այնպես, ինչպես կարելի է օրինակ մի հատ նոտարական գրասենյակ բռնել և սեփականա շնորել։ Եվ մենք այսօր ունենք իրողություն, որ ունենք 2019 թվի Հայաստան, բարիս թե բուն, թե փոխաբերական իմաստով, թե սահմանադրական իմաստով, թե հեղափոխության իմաստով, թե ժամանակի իմաստով, բայց ըստ էության ունենք 1995 թվականի սահմանադրական դատարան։ Եվ ըստ էության այս պատկերը ցույց է տալիս, որ այսօրվա Հրայր Թովմասյանի կողմից սեփականաշնորված, ասում եմ, նոտարական գրասենյակի նման, այն հիմա ոնց է, չէ, լսել եք, չէ, բաները, մրցույթային, որ պետ գնումների մրցույթ են անում, պետքա մրցույթի բան գրեն, տեխնիկական առաջադրանք, այսինքն ոնց են կոռուպցիան գնումների գործընթացում ոնց է տեղի ունենում, որ ասենք գրում են այնպիսի տեխնիկական առաջադրանք, որ համապատասխանում է մի ընկերության հնարավորություններին, որպեսզի ուրիշ ոչ մեկը չկարողանա այդ մրցույթին մասնակցել։ Ահա տեղի է ունեցել սահմանադրական դատարանի այսպիսի սեփականաշնորհում։
Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցն այս պահին դեռ շարունակվում է, ըստ ամենայնի մեր եթերաժամին մենք դեռ կանդրադառնանք դրան, այժմ ուրիշ թեմաների մասին։ Սևանի շուրջ վերջին զարգացումները եւ բողոքի ակցիաներն արձագանք կտան այսօր ազգային ժողովում կառավարությունից եւ բնապահպանական կառույցներից հնչող հայտարարությունները, թե կանաչող Սևանի ջուրը վտանգավոր է մարդկանց առողջության համար արժանացան խորհրդարանական ընդդիմության կոշտ հակազդեցությանը Բարգավաճ Հայաստանի, Սևանի ավազանից սերող որոշ պատգամավորներ նույնիսկ պնդում էին, թե Սևանում ոչ միայն լողացել են, այլև խմել են լճի ջուրը, առայժմ առանց որևէ տեսանելի բացասական հետևանքի։ Խորհրդարանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ունենք արտակարգ իրավիճակ ազգային ժողովում, Սևանի խնդիրներով ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի կազմակերպած քննարկման ընթացքում հայտարարեց բնապահպան Կարինե Դանիելյանը։ Կարծում է, երկարաժամկետից բացի օպերատիվ լուծումների կարիք կա։
Անմիջապես փորձել ջրմուռների վրա ազդել, ինչ կարելի անել։ Քիմիկոսներ կան, որ ասում են, կան հատուկ նյութեր, որոնք լճին վնաս չեն տա, բայց ջրմուռի վրա կազդեն, բայց պետք է ուսումնասիրել։ Հատուկ բուսաբաններ կան, որոնք ջրմուռները լավ գիտեն։ Այդ խումբը պետք է լինի, որ օպերատիվ առաջարկությունները տա։ Մնացած խնդիրները բոլորը կան, եւ ձկների վերականգնումը, եւ գետերիների։
Պաշտոնյաները գնահատականներ տալիս ավելի զուսպ էին, գիտությունների ազգային ակադեմիայի Սևանի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Յուրի Ջավադյանն ասաց՝ լիճը ծանր վիճակում է։ Կապտականաչավուն ջրի մուրների ծաղկման պատճառներից նշեց կեղտաջրերի հոսքը, ջրի տակ մնացած շինություններն ու 500-ից 700 հեկտար հատված ծառերը, Սևան գետերից եկող ջրերի ծավալների նվազումը։ Խոսեց արդեն իրականացվող աշխատանքներից, մշտական գործող 300 օբյեկտներում ջրի բիոլոգիական մաքրման կայանների փորձնական նմուշներ են տեղադրվել, փորձում են նաև կոճղերը հանել։
Այս առափնյա 2400 օբյեկտերից, որից գործում են մշտական 300-ը հասարակական սննդի օբյեկտներից, հանգստի օբյեկտներից, ռեստորաններից, հատկապես ահավոր տիպի երկու տեսակի սպիտակեղենի եւ ամանեղենի լողացման բաներից այս բոլոր ախտոցությունները գալիս են եւ լցում են միայն Սևանալիջ։
ԲՀԿ-ական Միքայել Մելքումյանի հեղափոխությունից հետո ով ինչ պիտի աներ, որ չի արել հարցինի պատասխան, Ջավադյանը հայտարարեց՝ Սևան ազգային պարկն էր անգործության մատնված։ Այս հայտարարությունը ՍՈՍ Սևանի նախաձեռնության ներկայացուցիչներին զայրացրեց Սիլվա Ադամյանը, տեղից արձագանքեց.
Թե Սևանի ազգային պարկը մեր հետ համատեղ աշխատեր, մենք այդ 10-ի փոխարեն կունենայինք 100 կայան տեղադրած ռեստորանների։
Ճահճացման վտանգից խուսափելու համար բնապահպաններն առաջնային են համարում լճի մակարդակի բարձրացումը։ Նվազագույնը մինչև 1903.5 մետր։ Ցուցանիշին հասնելու համար Սևանը մոտ 3 մետր էլ պետք է բարձրանա։ Սևանին պետք է մոտենալ նորահարսի նման, լճի խնդիրների մասին բաց չխոսել, եթե ժողովրդին վտանգ չի սպառնում։ Այս կոչերի հեղինակը ԲՀԿ-ական պատգամավոր Սևանցի Հրանտ Մադացյանն էր։ Ասաց, ինքը 3-2 ժամ լողացել է, ջրից էլ խմել։ Պնդում էր, Սևանի ափին հողատարածք ունի, բայց բիզնես շահ չունի, ժողովրդի մասին է մտածում։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Նունե Բակունցը կոշտ արձագանքեց պատգամավորին.
Կոչ մի արեք Սևանի ջրից, որ դուք խմում եք ու վտանգ չկա, որովհետև դրան ոչ պատրաստ մարդիկ կարող են գալ, տուրիստներ ջուր խմել եւ հիվանդանալ։
Ոչինչ, ծոմեր մեկ իրան խորացարել են, իրան լավ երկներում հանգիստ ապրում են, որքան մեր հալա իմանան։ Բոլորի հետ հետ աշխատանքները սուսիկ-սուսի չեք անում, դզեք, կարգավորեք մարդիկ ջուրը մաքրելի։ Այդ երբը ժամանակ քանի հոգի է մահացել։ Ինչի համար է բարձրաձայնեց առողջապահության նախարարը, որ Սևանի ափում այսօր մի մարդ չկա։ Հիմա էլ երեք բռնեց ասած Սևանի ջուրը արդեն կարա կետա չպիկ-չպիկ գաներ, արդեն ուշը։
Սպասենք մեկը մեռնի, հետո ասենք, «Վայ, մի լողացեք, դուք էլ կմեռնեք»։ Անպայման չի որ մեռնեն, որովհետև տոքսինի կոնցենտրացիայից կախված տարբեր դրսևորումներ են լինում։ Կարող է աստմատիկի մոտ պրիստուպ սկսվի, կարող է մեկը ավելի զգայունա, իր մոտ ալերգիկ շոկ առաջանա։
Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչը քննարկման ընթացքում 2 օր առաջվա ուսումնասիրության տվյալները հրապարակեց։ Այս պահին Սևանի լողափերում լողալը վտանգավոր չէ, բայց զգուշացրեց, իրավիճակը կարող է փոխվել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնվել է հերթական սկանդալային պատմության կիզակետում։ Պատճառը Twitter-ում արած նրա աղմկալի գրառումն է, որի թիրախում էին հայտնվել աֆրիկյան, լատինաամերիկյան և մերձավոր արևելյան ցակում ունեցող դեմոկրատ կոնգրեսական կանայք։ Նրանց Թրամփը խորհուրդ է տվել վերադառնալ իրենց պատմական հայրենիք հանդիսացող երկրներ, պնդելով, թե այդ կոնգրեսականները չեն սիրում Միացյալ Նահանգները։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների տան մեծ ամասնության համոզմամբ, սակայն Թրամփի նման պահվածքը հակասում է երկրի նախագահի մասին առկա բոլոր պատկերացումներին և սկզբունքներին, որ ձևավորվել են հարյուրամյակների ընթացքում։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը 240 կողմ 187 դեմք վեների հարաբերակցությամբ երեկ ընդունեց հայտարարություն, որով քննադատում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի ռասիստական մեկնաբանությունները։ Օրենսդիրներին զայրացրել է նախագահի Թվիտերյան աղմկահարույց գրառումը, որով նա առաջարկել էր մի խումբ կին կոնգրեսականներին, մեջբերում եմ, վերադառնալ լիովին ձախողված ու հանցավորության Իրաններում հայտնված այն տեղերը, որտեղից նրանք ժամանել են Ամերիկա։ Թրամփի այդ գրառումը հասցեագրվել է Նյու Յորքից ընտրված Ալեքսանդրիա Օկասիո-Կորտեսին, Մինեսոթայից Իլհան Օմարին, Մասաչուսեթսից Այանա Պրեսլին և Միչիգանից Ռաշիդա Թլայբին։ Բոլորը Միացյալ Նահանգների լիիրավ քաղաքացիներ, օրենսդիրներ, 4-ից 3-ը ծնվել են հենց Ամերիկայի տարածքում, իսկ Իլհան Օմարի ծննդավայրը Սոմալին է, սակայն դա օրենքի տեսակետից խոչընդոտ չէ Ամերիկյան կոնգրես ընտրվելու համար։ Ակնհայտ է, որ Թրամփի թվիտի թիրախը սպիտակտան քաղաքականությունը քննադատող օրենսդիրներն են, ովքեր ունեն հարավամերիկյան, արաբական կամ աֆրիկյան արմատներ։ Նշված քարյակը մշտապես քննադատում է նախագահին։ Թրամփի այդ գրառումը կոնգրեսականները որակել են ռասիստական։ Տեքսասից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ալ Գրինը երեկ վերստին խոսել է Թրամփին իմպիչմենտի ենթարկելու անհրաժեշտության մասին։
Impeaching Donald John Trump, President of the United States of high misdemeanors.
Donald John Trump-ին պետք է պաշտոնանք անել, քանի որ նա ունակ չէ լինել նախագահ։ Նա չի համապատասխանում արժանապատվության, պարկեշտության, բարոյականության, ազնվության, հարգանքի և հեղինակության ամերիկյան արժեքներին։ Նա չի կարող պաշտպանել այն արժեքները, որոնք ամերիկան մեծ են դարձրել։
Unfit to defend liberty and justice for all as extolled in the Pledge of Allegiance.
Նա չի կարող կատարել յուրաքանչյուրի ազատությունը պաշտպանելու յուրաքանչյուրի համար արդարություն ապահովելու երթման ժամանակ տված խոստումը, ասել է Ալ Գրինը։ Երեկվա այդ հայտարարությունը, որին դեմ է քվեարկել հանրապետականների մեծ մասը, գործնականում սոսկ խորհրդանշական է և Թրամփի համար խնդիր չի ստեղծում, բայց իհարկե տհաճությամբ է ընդունվել Սպիտակտանը։ Սպիտակտան ավագ խորհրդական Քիլիեն Քոնվեյը պնդում է, որ Թրամփը ռասիստ չէ և նրա գրառումներում վիրավորական մեկնաբանություններ չկան։
Say anything untoward based on race.
Ավելի քան 3 տարի է ես նրա կողքին եմ, ես երբեք այդ մարդուց ռասիստական որևէ բան չեմ լսել, հավաստիացնում է Քոնվեյը։ Իդեպ բուն հանրապետականների շրջանում Թրամփի վարկանիշը նույնիսկ բարձրացել է այդ գրառումից եւ դրա շուրջ ծակած աղմուկից հետո եւ հասել է 72%-ի։ Թրամփը ցանկանում է վերընտրվել 2020 թվականին։
Ուղիղ 5 տարի առաջ Ուկրաինայի արևելքում ծավալված մարտական գործողություններին մասնակցող ռուսամեծինյալների գործողությունների հետևանքով խոցվեց մալազիական ավիաուղիների Ամստերդամից Կուալա Լումպուր ուղևորվող մարտատար Boeing-ը ռուս-ուկրաինական հակամարտության հետ որևէ առնչություն չունեցող շուրջ 300 մարդկանց մահվան պատճառ դառնալով։ Վերջին 5 տարիներին միջազգային քնչական մարմինների կողմից ձեռքբերված ապացույցները վկայում են, որ մալազիական ավիաուղիների օթանավը խոցվել էր ռուսական արտադրության բուկ տեսակի հակոթային պաշտպանության շարժական համակարգից, որն ըստ ամենայնի Դոնբասը տեղափոխվել Ռուսաստանի տարածքից։ Ողբերգությունից 5 տարի անց հնչող գլխավոր հարցը մեկն է, երբեն պատժվելու հարյուրավոր անմեղ մարդկանց մահվան մեղավորները, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր լրանում է Ուկրաինայի արևելքում մալազիական ավիաուղիներ MH17 չվերթի Boeing օթանավի կործանման 5-րդ տարելիցը։ Ուկրաինայի արևելքի անջատականները եւ Ռուսաստանը մինչ օրս համառորեն հերքում են իրենց առնչությունը տեղի ունեցածին, թեև 5-րդ տարին շարունակվող հետաքննության ընթացքում հայտնաբերված ապացույցները հենց այդ կողմ են ուղում սլակները։ 2014 թվականի հուլիսի 17-ին Դոնբասում Ամստերդամ Կուալա Լումպուր չվերթն իրականացնող օթանավի կործանման հետեւանքով Վանկով հիշեցնենք, զոհվել է 298 մարդ, որոնցից 195-ը Նիդերլանդների քաղաքացիներ։ Դատավարությունը կմեկնարկի 2020 թվականի մարտի 9-ին Հաագայի շրջանային դատարանում։ Աղետը հետաքնում են Նիդերլանդների անվտանգության հարցերով խորհուրդը եւ Միացյալ Քնչական խումբը Նիդերլանդների ղեկավարությամբ։ Քնչական խմբի վարկածի համաձայն զենքը ներկրված է Ռուսաստանից, հրթիռն արձակվել է Ուկրաինայի արևելքի անջատականների կողմից վերահսկվող տարածքից։
A Buk Tela from the 53rd Brigade has been used, and they know this.
Օթանավը խոցվել է Ռուսաստանում, Կուրսկում տեղակայված 53-րդ հակաօթային պաշտպանության բրիգադին պատկանող Բուկ համակարգից, որը աղետից բառացիորեն ժամեր անց վերադարձվել է Ռուսաստանի տարածք։
The system was brought into Ukraine from the Russian Federation, and that's an important role.
Քննիչները որպես ապացույց վկայաբերում են բազմաթիվ ձայնագրություններ եւ տեսագրություններ։ Մալազիական ավիաուղիների Boeing-ի կործանումը համարվում է աշխարհի 10 խոշոր ավիավթարներից մեկը։ Խոշորագույնը 21-րդ դարի ընթացքում եւ հետխորթային տարածքում MH17 չվերթի օթանավի կործանումը էականորեն ուժեղացրեց Ռուսաստանի նկատմամբ միջազգային ճնշումները, չնայած այդ երկրի պաշտպանության նախարարությունը եւ պաշտոնյանները հերքում են քնչական խմբի պնդումները, թե սպառազինությունը պատկանում է Ռուսաստանի հակաօթային պաշտպանության ստորաբաժանումներին։ Մոսկվան Կիևին է մեղադրում տեղի ունեցածի համար, հայտարարելով, թե սեփական հետաքննությամբ պարզել են, որ օթանավը խոցվել է ուկրաինական բանակին պատկանող զենքով։ 2015 թվականին Նիդերլանդները Boeing-ի կործանման գործով միջազգային դատարան ստեղծելու առաջարկ էր արել։ Ռուսաստանը, սակայն, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արգելափակեց այդ նախաձեռնությունը, որակելով անժամանակ եւ անարդյունավետ։ Մալազիական ավիաուղիներին պատկանող օթանավի կործանումը հետաքննող միջազգային քնչական խումբը 4 անձանց անուններ եւ մականուններ է հրապարակել, որոնց համարում է ողբերգության գլխավոր պատասխանատուներ, նրանցից 4-ը ռուսաստանցիներ են՝ Իգոր Գիրկին, Ստրելկով, Օլեգ Պուլատով, Գյուրզա Կամխալիվ, Սերգեյ Դուբինսկի Խմուրի եւ ուկրաինացի Լեոնիդ Խարչենկո Կրոդ։ Քնիչների համոզմամբ նրանք են կազմակերպել Զենիթահրթիռային համալիրի տեղափոխումը անջատականների տարածք, նրանք մեղադրվում են 298 մարդու սպանության մեջ։ Նիդերլանդները Ռուսաստանին չի խնդրի արտահանձնել կասկածյալներին, քանի որ ռուսաստանյան եւ ուկրաինական օրենսդրությունն արգելում է իրենց քաղաքացիների արտահանձնումը։ Եվրամիությունը այսօր հատուկ հայտարարությամբ Ռուսաստանին կոչ է արել ընդունել իր պատասխանատվությունը եւ լիարժեք համագործակցել շարունակվող քննության հետ։ Միևնույն ժամանակ ընդգծել է միջազգային քնչական խմբի անկախ եւ արհեստավարժ աշխատանքը։ Այսօր հայտարարությամբ են հանդես եկել նաեւ օթանավի խոցման հետևանքով զոհվածների հարազատները, որոնք մասնավորապես դիմել են ռուսաստանյան իշխանություններին, խնդրելով խոստովանել ողբերգությանը, իրենց առնչությունը, համագործակցել հետաքննության հետ եւ վերջ տալ կեղծիքին, ստերին ու խաբեությանը։
Եվ կրկին վերադառնանք օրվա թերևս գլխավոր թեմային՝ Նիկոլ Փաշինյանի բացառիկ հարցազրույցին, որ նա այս պահին էլ տալիս է Ազատություն ռադիոկայանին, բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ Հրեշտ Համրազյանը նրան հարցրեց նախկին նախագահ Մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի ճակատագրի վերաբերյալ, մասնավորաբար այն պնդումներին, որոնք հնչեցնում են նախկին նախագահի կողմնակիցները, թե Ռոբերտ Քոչարյանը քաղբան տարկյալ է, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը համաձայն է այդ պնդումներին։
Պարավաճապետ, հիմա այդուք իբրև լինելով նախկին քաղբան տարկյալ, ավելի քան 3-3.5 տարի բանտում եք եղել, և հիմա ինչպես կմեկնաբանեք Քոչարյանի այն պնդումները, թե ինքը քաղբան տարկյալ է։
Եթե բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղբան տարկյալ է, նրանք նշանակում է, ասում են, որ ես այսօր իրավունք ունեմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, տանկերը մտցնել Երևան քաղաք և ցանկացած ընդդիմադիր դրսևորում տանկերի թրթուրների տակ ճզմել։ Եթե ես իրավունք ունեմ զինված ուժերի տանկերի թրթուրների տակ ճզմել ցանկացած բան ընդդիմությանը, եթե ես իրավունք չունեմ այդպիսի բան անելու, և ես ասելով որևէ մեկը իրավունք չունի այդպիսի բան անելու, ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարող քաղբան տարկյալ լինել։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը քաղբան տարկյալ է, մենք ասում ենք Հայաստանում տենց է մեր մոտ, երբ որ հանկարծ տեսանք, որ իշխանությունը կորցնում ենք, ի՞նչ խնդիր կա, տանկերը բանից բոլոր տեղերից կհավաքենք, կմցնենք Երևան քաղաք, դեկեք վերցրեք իշխանությունը, տեսնեմ ոնց եք վերցնում, շատ պարզ տրամաբանությունը։
Փաշինյանն այս հարցազրույցում անդրադարձավ նաև դատական համակարգին, նշելով, որ դատարանները իրենց ապրիլյան հեղափոխությունից հետո ոչ թե անկախ, այլ անտեր են զգում։
Վարչապետ ընտրվելուց հետո ասել են, որ այս դատական համակարգի գործերի չեմ միջամտելու, որ պետք է լինի դատական համակարգը պետք է լինի անկախ, բայց մի տարուց հետո պարզվում է, որ դատական համակարգը իրան ոչ թե անկախ ազգում, այլ իրան անտեր ազգում, և մանա գալիս, թե որտեղ տեր փնտրի, ով կա, որ կարա տեր դառնա դատական համակարգին։ Երբեմն չեմ բացառում, որ նույնիսկ Հայաստանից դուրս են գնում տեր փնտրում, մեկեք մեզ տեր կանգնենք, մենք անտեր ենք, որովհետև մենք սովորել ենք, որ մենք միշտ պետք է տեր ունենանք, ու այդ տիրոջ ձեռը պետք է փետրնի, որով մեր գլխին անընդհատ տա։ Երբ որ մեր գլխին չի տալիս այդ տերը, մենք մեզ անտեր ենք զգում։ Էսա մեր դատական համակարգը, և այս դատական համակարգը անհամատեղելի է նոր Հայաստանի հետ, կամ չի կարող ուրիշ կերպ լինել։
Այլ թեմաների մասին, Ռուսաստանը շարունակում է Թուրքիային մատակարարել հակաօդային պաշտպանության S-400 համակարգերը, դրանք Անկարայից ոչ հեռու գտնվող ռազմաբազաներից մեկն են տեղափոխում տրանսպորտային ինքնաթիռներով մաս առ մաս։ Իսկ ինչպես է ազդելու S-400-ի մատակարարումը թուրքական բանակին հարավային Կովկասում տիրող կացության վրա, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Սարգիս Հարությունյանը։
Երևանը պետք է ուշադիր հետևի հակաօդային պաշտպանության S-400 համակարգերի շուրջ ռուս-թուրքական պայմանավորվածության իրականացմանը, որպիսի չոտնահարվեն Հայաստանի շահերը և երկրի անվտանգության ապահովումը չբախվի նոր մարտահրավերի, այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ S-400 համակարգերի $2.5 միլիարդ արժողությամբ գործարքը Ռուսաստանն ու Թուրքիան կնքեցին դեռ 2017 թվականին, ընդ որում գործարքի մի մասը Անկարան վճարելու է իհաշիվ Կրեմլի կողմից հատկացված վարկի։ Անցած ուրբաթ Ռուսաստանը սկսեց S-400 համակարգերի մատակարարումը Թուրքիա, Անկարայի մոտ գտնվող Մյուրթեք ավիաբազայում այսօր վայրեջք կատարեց ռուսաստանյան արդեն 14-րդ օդանավը բեռնված S-400 համակարգի մասերով։
Ես ընդհանրապես համարում եմ, որ այստեղ մի կողմից մենք կարող ենք խոսել մերձեցման մասին, բայց մյուս կողմից իհարկե աներկբա է, որ Թուրքիան և Ռուսաստանը ունեն նաև զգալիորեն լուրջ շահերի տարանջատում նույն Կովկասի այդ անվտանգության համակարգի առումով, և այստեղ ի վերջո առանցքային է հենց Արևմուտքի և ՆԱՏՕ-ի դերը, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ այս տեսանկյունից ՆԱՏՕ-ի հիմնական գործընկերը ռեգիոնում դառնալու է Վրաստանը, եւ Վրաստանում մեծանալու է ՆԱՏՕ-ի եւ Միացյալ Նահանգների այս ռազմաքաղաքական ինստիտուցիոնալ ներկայացվածությունը։ Սա լրիվ նոր իրավիճակ եւ նոր մարտահրավերներ է առանց ինչ Ռուսաստանի թե նաեւ Թուրքիայի համար եւ այստեղ նաեւ Հայաստանի դերն է առանցքային եւ այս իմաստով այդպես ռուս-թուրքական մերձեցում ասելով ես միարժեք ինչ որ process նկատի չէի ունենա, որտեւ այս մերձեցումը նաեւ ողերին բարեկամության սկզբունքի բնույթի մեջ կարող ենել։
Հատկանշական է, որ Հայաստանի դաշնակից համար ող և Հայաստանի հետ նույն ռազմաքաղաքական դաշինքի հապկի հիմնադիր անդամ հանդիսացող Ռուսաստանը շարունակում է մեծածավալ սպառազինություն մատակարարել Երևանի հետ փաստացի պատերազմական վիճակում գտնվող կամ տասնամյակներով Հայաստանի հետ սահմանը փակած երկրներին՝ Ադրբեջանին ու Թուրքիային։ Բելարուսից ու Չինաստանից հետո Թուրքիան երրորդ երկիրն է, որին Կրեմլը վաճառել է S-400 համակարգեր։ Այդ սպառազինության վաճառքի նպատակով Մոսկվան ներկայում բանակցում է Հնդկաստանի հետ։
Այս տեսանկյունից Հայաստանի համար խնդիրը մեկն է՝ անշուշտ հետևել process-ներին և շատ հստակ սահմանել սեփական շահերը և առաջնային կերպով Ռուսաստանի հետ քննարկել սրանք, որպեսզի այդ ռուս-թուրքական հարաբերությունը բացարձակապես չլինի հայկական շահերի հաշվին։ Եվ այս տեսանկյունից կրկնեմ, եթե խոսքը գործարքի մասին է կոնկրետ S-400-ների, ապա այստեղ Հայաստանի գլխավոր խնդիրը այն է՝ ստանալ երաշխիք, որ սրանք երբևէ չեն կիրառվի հոգուտ Ադրբեջանի և բնականաբար ընդդեմ Հայաստանի։
ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիային ռուսաստանյան ռազմական տեխնիկայի մատակարարման մասին ժամեր առաջ արտահայտվել է ալյանսի ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչը՝ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ըստ էության հայտարարելով, որ ռուս-թուրքական այդ գործարքի հետևանքով Վաշինգտոնն Անկարային այլևս չի վաճառի արդիական F-35 գործանիչներ։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։